في الجنين مدور سميلة.
għaldar buħra fuq il-telefonana lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinien, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris. Illum se tkellimna dwar in-naħal li naraw fil-ġonna tagħna li tant huma importanti.
Merba ġew, merba intom semmija ta' dan il-programm. Ħalli nitkellem naqra dwar din l-inset tant sabiħa. In-naħla iddur hemm fil-ġinien u kemm triduha din in-naħla il-base u x'vera l-bambu l-base. Kull u kemaw kwalità ta' naħal. Naħal ngħidilhom jien dawn il-komuni li jagħtuna l-għasel bħalma intom tafu, għasel tant ħelu ta' kull kwalità skont il-fjuri u skont is-siġar li jsibu. U naraw naħal ieħor bħal in-native bees, naħla tant żgħira, il-kulur ta' dawn huma griżi fil-kannella. U li hekk forsi qatt ma rajtuhom tippruvaw itħablu naqra moħħkom biex tara tarawhomx hemm fil-ġonna tagħkom. Li hekk ma tkunx taf ma tarafhomx li dawn huma naħal. Tindunaw meta hekk f'xi zokk kbir ta' xi siġra ikun hemm toqob tnejn tlieta jew anke erba' fejn xulxin. U tilmħu bħal insetti itiru u deħlin u ħerġin. U bħal għasel skur fl-iswed ma toqob li tindunaw illi dawn huma naħal dawk li ngħidulhom native space naħal dawn tal-Awstralja. Ħallihom lil dawn daqs kemm jagħmlu ġejtu golf kontu tafu illi l-ġnien mingħajr naħal kollox imut din ħaġa tant ngħidilha jied naturali.
Allura Doris, in-naħal kollu huwa tajjeb għal-ġnien kultant ikun hawn min jibża min-naħal li forsi jagħtih ix-xewka.
Iva din hija da mistoqsija tajba ġew. In-naħal kollu ta' kull kwalità huwa tajjeb enormi ngħidlu jien li jagħmel ix-xogħol tiegħu fil-ġnien. U li wieħed jibża min-naħal dik aħna rridu nifmuha. Jekk inti ma tmurx fejn in-naħla u tipprova toqtola, tipprova tkeċċija bidejk, jew qiegħed tinduna li int qiegħda tipprova twarraba min-nofs, hija hawnhekk hemmhekk fejn tagħmel l-almu tagħha u tiġi tattakka, jekk inti tgħaddu ma tagħtix kasa, dana qiegħ laqas tagħti każ tiegħek. Tieħu pjaċir bil-fjuri, tieħu pjaċir bl-affarijiet li inti għandek hemm fil-ġnien u it-tnejn li aħna jew it-tnejn li intom ngħixu flimkien fil-ġnien fil-ġonna tagħna. Le ma tagħtix każek jekk inti ma turijiex li sejjer twaġġaħha biex nitkellem hekk. Għaliex jekk kif qatt ukoll ġvera, ma ssibx min illaqam il-fjuri u dawn in-naħal kollha huma illaqmu il-fjuri, il-pjanti, is-siġar, żgur dawn li kollha jispiċċaw, il-għaliex imbagħad ma jibqgħux jitkattru iżjed. Mela naħal ieħor li qegħdin taraw fil-ġonna tagħkom huma dik li ngħidula it-teddy bear vera ħbieb tat-teddy bear bee. Din naħla ħoxna ngħidilha jien u kollha suf tarawha fil-ġonna tagħkom kemm hi sabiħa u naqra kbira. Għalhekk ngħidula t-teddy bear. Xi mument tilmħuhom u tgħidu wara veru kienet qiegħda tgħid fuqhom dawn Doris. Mela, u naħla oħra, tant hija sabiħa, provaw ara tarawhomx, din ngħidula il-Blue Banded Bee. Vor dir in-naħla vera tilmħuwa li madwar il-qatt tagħha taraw il-kulur blu, blu skur, kemm hi verament sabiħa. U miż-żgħira lanqas din naħla naqra waħda ħoxna. U bid-dawra issa għandha ċontorin blu ħalli tifmuni. Mela, parir ieħor dejjem nagħtikom biex anka fix-xitwa iżommu xi plaċċat biftit ilma ġew fih. Għaliex in-naħal jixrob l-ilma bħalna fis-sajf u fix-xitwa. Tarawhom fit-trufijiet ta' xi naqra fejn għandkom l-ilma jippruvaw jixorbu u dejjem ħawlu fjuri ta' kuluri vjola jew bojot jew isfar u aħmar dawn huma tant il-kuluri li n-naħla tfittex ħalli jiġu u jgħixu fil-ġonna tagħkom ukoll. edeja li sejra natikom i biex tamlu bħal xi kaxxa ngħidilha jien biex issaqaf tal-metall fuq din il-kaxxa biex jien tiġi x-xita jew l-ilma il-kaxxa s'intendix tal-injam tibqalek u x'vera li ma titmermilx tibqa' soda. U fil-kaxxa timlewha ngħidilha jien b'xi biċċiet tal-injam li tagħmlulhom il-ħafna toqob intom stess araw kif intom għandkom edeja kif tagħmluha dil-biċċa xogħol. Tużaw ir-rebekkin ħanuża kif tgħidha jew id-drill u x'vera llum issibu iktar easy. Imma dik il-kelma rebekkin tant kont nisma' l-missieri jgħidha. Mela, u tippakjaw dawn il-biċċiet tal-injam kollha toqob ma' xulxin. U bixxejn biex tagħmlu ċert illi ma jaqgħux u jżommu flimkien. Dawn ideali tant għal native base li jadni kif semmejt. U tarawhom ħbieb isibuhom dawn f'ħafna ġonna li forsi tmorru iżżuru u ssibu li tixru wkoll dawn il-kaxxi kollha toqob. Tarawhom taħt l-isem ta' Bee Hotel Iva qegħdin titqu jew Bee House il-għaliex dawn in-native bees tant ifittxuhom u jagħmlu inti m'intix tagħti każ għall-għasel imma biex tagħmel ċert li għandek dawn in-naħal iduru hemm fil-ġonna tiegħek u x'vera. Mela twaħluhom ma' xi zokk enormi ta' siġra, araw intom x'għandkom, jew f'xi kien fejn mhux ikunu fix-xemx ngħidilha jien ta' wara l-offsinar u x'vera. Irridu naqra del imma jridu naqra tax-xemx ukoll. Araw intom il-post ideali għal dawn il-kaxex jekk intom tridu li tagħmluhom. L-għaliex kif dejjem ngħid kollox għajnuna fil-ġnien u aħna stess li tant inħobbu l-ġnien naraw kif nagħmlu biex inġibu insetti tajba għal ġol ġnien tagħna. U bekk inti inqas tkun trejt li tispreja twaddab kemika fil-ġnien tiegħek. L-għaliex tħalli in-natura tiegħek stess tieħu ħsieb il-ġnien, il-pjanti, il-vegetables u x'vera il-ħaxix tal-borma, is-siġar li għandek tal-frott, dawn ħaġa mal-oħra joħdu ħsieb tagħhom infushom. U m'għandniex ngħidu kif dejjem ngħid tkomplu tgawd il-ġnien għal il-ġnien ma jispiċċa qatt.
Allura fix-xitwa fil-ġnien ukoll ikonna n-naħal għax ma tantx naraw naħal fix-xitwa.
Dikki r-raġuni li ma tantx naraw naħal fix-xitwa ġew il-għaliex il-fjuri jonqsu minn ġo x-xitwa. Għalhekk aħna rridu nippreparaw ċertu pjanti li nafu li tibqa' sejra minn xara għall-ieħor u anke fl-istaġuni tax-xitwa. S'intendi m'iniex nitkellem f'postijiet fejn jaqa' s-silġ u x'vera x'hawnhekk in-natura tkun ħaġa oħra. Imma fil-postijiet tagħna hawn f'Sydney u anke hemm f'Melbourne għalkemm taqa' dik il-kesħa, imma ċertu pjanti jibqgħu jiftħu u jibqgħu aw imexxu anke jekk ikollok bħal mustarda pereżempju l-mustard seed jew ikollok il-ful jibda minn qabel u ċertu pjanti oħra hemm dik il-Greek besul li tagħmel fjuri viola dawn jibqgħu sejrin staġunu wara lieħor dejjem bil-fjuri jekk inti tippreparhom minn qabel u pjanti oħra fjuri oħra annwali li inti tħawel għax-xitwa biex iktar iġġib naħal fil-ġnien tiegħek ħalli tipprova l-istaġun ġuni ma taqtaħħomx u iva naħal fil-ġnien inti dejjem ikollok.
Grazzi ħafna Doris ta' dawk il-pariri dwar il-ġnien u niltaqgħu darb'oħra fil-programm tagħna.
Grazzi ġew, grazzi jintom is-semmija. Kif dejjem ngħid iva hi, komplu gawdu l-ġnien.